Instagram, X, Threads dhe YouTube.
Në protestën e thirrur në Tiranë nga partitë opozitare, protestuesit u përleshën me policinë para bashkisë kryeqytetit shqiptar. Protestuesit hodhën flakadan dhe koktej molotovi në drejtim të ndërtesës së bashkisë së Tiranës. Protesta e sotme u thirr nga Rithemelimi, grupimi më i madh i deputetëve dhe këshilltarëve bashkiak brenda Partisë Demokratike dhe Partia e Lirisë e ish-presidentit Ilir Meta. Përfaqësuesit e këtyre dy partive opozitare po kërkojnë largimin e kryetarit të Tiranës Erjon Veliaj dhe përballjen e tij me drejtësinë. Kjo është protesta e dytë që u mbajt brenda disa ditësh para bashkisë së Tiranës. Protestat u thirrën pas arrestimit të disa drejtoreve dhe ish drejtoreve bashkiak në ndyshimet për korrupsion, pastrim parash dhe shkelje të barazisë në tender. Partitë politike në Maqedoninë e Veriut në programet e tyre kanë përfshirë zgjidhjen e problemeve ekonomike duke premtuar mirëqenje dhe zhvillim të bizneseve. Projektet e tyre i kanë prezantuar edhe para odave ekonomike. Por këto të fundit thonë se shumë herë janë gënyer nga partitë, andaj nuk do të lejojnë që të vazhdojnë të gënjehen edhe më tej. Odat ekonomike thonë se partitë duhet të marrin projektet e tyre dhe të ofrojnë zgjidhje e jo të dalin me premtime që kur nuk i kanë realizuar. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Bizneset kanë humbur besimin tek partitë politike të cilat në çdo cikël zgjedhor vizitojnë odat ekonomike për të prezentuar programin e tyre në fushën e ekonomisë. Kështu ndodhë dhe tani kur jemi në fushatën elektorale për zgjedhjet presidenciale dhe parlamentare që do të mbarë më 24 prill dhe 8 maj. Ulje të taksave, luftë kundër korrupsionit dhe ekonomisë paligjshme, investime kapitale, thjeshtësim të procedurave administrative për bërje biznes, janë vetëm disa nga zotimet që partitë po bëjnë para drejtuesve të odave të ekonomisë së Maqedonisë së Veriut.
180 milion evra predviduame za direktna financijska pomoš na domaćnite kompanije.
Në programin tonë qeverisës do të ndajmë rreth 80 milion euro si ndihmë për kompanitë vendore, ndërko 3.5 miliard euro kemi parapar për investime kapitale. Një pjesë të madhe të mjeteve financiare kemi parapar për politikat tatimore, por edhe politikat të reja për konsolidimin dhe zhvillimin e kompanive, ka thënë kryetari i Lidhjes Social-Demokrate ishë kryeministri Dimitar Kovacevski pas takimit me kryetarin e Odës Ekonomike Branko Azeski. Edhe kryetari i VMRO DPMNE-s opozitar Hristian Mickovski pas takimit me Azeskin ka dalë me premtimin nga më të ndryshmet.
Za ramni od dan oko 10% planirame da se namaluva vojnina, se razbira do 8%, to asme go kažale.
Ne planifikojmë të ulim taksën e sheshtën nga 10 në 8%. Ne nuk do të rimbursojmë të vëshëna për kompanitë me deklarata të rreme doganore miliona dollarëshe. Lufta kundër ekonomisë jo formale do të jetë pjesë kryesore e programit ton, sikur edhe kushtet më të mira për investime, ka deklaruar Mickovski. Por kryetari i Odës Ekonomike ka thënë se partitë duhet të dëgjojnë bizneset për problemet që hasin në veprimtarinë e tyre dhe të merren me zgjidhjet e mundshme në programet e tyre zgjedhore. Bizneset thonë se janë gënyer shumë herë nga politikanët, andaj edhe nuk do të lejojnë që të manipulohen dhe të keq përdoren sërish para zgjedhjeve. Nëse na gënjeni një herë mbasi e falim, por nëse vazhdoni të na gënjeni dhe ne vazhdojmë t'i besojmë, atëherë faji nuk është vetëm i tyre, por edhe i joni. Ne e duam vendin tonë dhe nuk duam të jemi budallënj. Ne duam të mbështesim çdo qeveri që e do vendin e saj, që respekton qytetarët dhe biznesin e tyre, thotë Branko Azeski, kryetari i Odës Ekonomike. Çështjet e njëjta janë diskutuar edhe në takimet mes partive politike me një shoqat tjetër ekonomike. Kryetari i Odës Ekonomike të Maqedonisë së Veri Perëndimore Mendi Qyra thotë se kompanitë për momentin përballen me mungesën e fuqisë punëtore. Andaj sipas tij do të ishte mirë që partitë më tepër të merren me zgjidhjen e këtij problemi apo në programin e qeverisë të përfshin kërkesat tona që mund të shërbejnë edhe për hartimin e politikave shtetërore në fushën e ekonomisë.
Një ndër pikat kryesore kemi fuqinë punëtore, e cila është një problem shumë i madh në Maqedoni, por edhe në rajon. Kemi propozuar disa zgjidhje, shpresoj që partitë politike si dhe të marrë një pjesë të programit tonë dhe ta fusin në programin e tyre.
Ka thënë Qyra, premtimet e partive politike para odave ekonomike vijnë në kohën kur ekonomia e Maqedonisë së Veriut është radhitur në fund të listës së shteteve në rajon dhe kur vendi përballet me shkallë të lartë të krimit të organizuar dhe korrupsionit dhe largimin e kuadrit të kualifikuar jashtë vendit. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadriu.
Në Evropa e Lirë PIK.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Vazhdojmë me informacione të tjera nga bota. Qindra mira Ukrainas kanë betur parrymë si pasojë një valje të re sulmesh të mëdha ajrore që Rusia kreu ndaj infrastrukturës së Ukrainës, duke nxitur presidentin Ukrainas Volodymyr Zelensky të lutet përsëri perëndimit që t'ia jap Kievit sistemet kundërajrore për të cilat ka aq shumë nevojë. Infrastruktura energjetike ishte caku kryesor i sulmeve raketore dhe me dron nga Rusia në katër rajonet ukrainase mëngjesin e sotëm, tha ministri energjisë i Ukrainës Herman Halushenko. Zyrtarët lokal raportuan për 10 sulme ajrore ruse në Kharkiv. Si pasojë këtyre sulmeve, më shumë se 200.000 qytetarë mbetën pa rrymë në Kharkiv, tha Oleksiy Kuleba, zëdhënës i presidencës ukrainase. Zelensky tha se Rusia kreu sulme me shumë dron dhe raketa duke e dërmuar sistemin kundër ajror të Ukrainës. Nëse Rusia lejo të vazhdoj të bëj këtë, raketat ruse dhe shahets nuk do të sulmojnë vetëm Ukrainën, por edhe përkushtimin e partnerëve të saj. Kjo do të jetë licencë globale për teror, ka thënë Zelensky. Tre djemë të liderit politik të Hamasit, grupit të shpallur terrorist nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian, janë vrarë nga një sulm ajror izraelit në ripin e Gazës dje. Hamasi tha se në këtë sulm u vranë edhe katër nipër e mbesa të liderit të vet. Djemët e Ismail Haniyeh janë në mesin e figurave të profilit më të lartë që janë vrarë deri tani në luftë. Izraeli tha se djemët e tij ishin operativ të Hamasit, ndërsa Haniyeh e akuzoi Izraelin se veproi në frymën e hakmarrjes dhe vrasjes. Vrasja e tyre rrezikon të ndikojë në bisedimet e ndërmjetësuara nga ndërkombëtarët për armë pushim në Gazë, të cilat filluan të shënojnë përparim në ditët e fundit, pavarësisht se mes palëve ka ende goxha dallime në çështjet kryesore. Po ashtu ata u vranë në një kohë kur Izraeli po përballet me trysni të madhe posaçërisht nga aleati i vet kryesor SHBA për ta ndryshuar mënyrën se si po e kryen luftën në Gazë, në veçanti kur bëhet fjalë për ndihmat humanitare për të cilat kanë aq shumë nevojë palestinezët. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden tha se beson se kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu po bën gabim në mënyrën se si po e trajton Gazën. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera mund të vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbeçri.